Özellikle.
Yani.
Ben anayasa için cinayet kodeksi bu ara.
Aha.
Cinayet kodeksi 125. prim 1 modda bilen tuldurlu yaptı. Moddanın nomlanışını içtin. Nikah yaşı doğrusundaki kanun hüccetlerini buzuş. Nikah yaşı gen, yetmegen şahs bilen, hatta nikah münasabetlerge kirişir. Şunday kılmış uçun mamuri cazo kullanılgeniden keyin sadır etilgen busa. Unge cevapgarlik masalası yan görülü yaptı. Ayti bireyimi. En kam oylik iş hakkının 20 baralarıdan 30 baraları gece muhtarda cerime, bir yıl geçe ahlak tuzat kişileri, ya ki 3 ay geçe kamak bulan cazolanadı. İkinci kısım, ota ana, ya ki ularının burnunu basıcı şahslar tamamıdan, nikah yaşıge yetmegen şahsını yerge biriş, yahut uylantırış, şunday kılmış uçun, ma'muri jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik ish haqining 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 4 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Bu moddaning 3-chi qismi. Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan nikoh tuzishga doir dinni marosimini amalga oshirish, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Menimcha juda oddiy ravon tilda yozilgan.
Shunaqa, endi bu yerda bitta narsa bor ekanda, hokimlar demak gumanitar nuqtai nazardan o'sha yoshni bir yilga pasaytirishi mumkin ekan degan nima berilibdi qanaqadi?
Albatta, bu yerda ham qonun chiqaruvchi subyekt, ya'ni parlament. Mana misol uchun parlamentgacha qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan huquqni qo'llash amaliyotini o'rgandi. O'rganish shuni ko'rsatdiki, nikoh yoshiga yetmagan bizni yigit qizlarimiz juda erta turmushga chiqishyapti. O'qishi, balog'at yoshiga yetishi yoki o'sha organizm tug'ish yoki nikohga kirishish qay tarzda bo'layotganini inobatga olib, mana hokimni ham qay holatda o'sha qarori qabul qilsam ro'yxati qat'iy belgilangan. Mana Xalq so'zi Narodnoye slovo gazetani 1-maydagi sonini ochsangiz, internetni ochsangiz, u yerda shu ro'yxat qat'iy belgilanyapti. Oila to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiryapti. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 46 qonun hujjatlarga, demak, u yoki bu masalaga doir o'zgartirish qo'shimchalar kiritilyapti. Va hokim ham hozir faqat qat'iy mashhur ro'yxatda sabablar bo'lsa, ro'yxatdagi sabablar bo'lsa, undagina o'sha nikoh yoshini kamaytirishi mumkin.
Bu yerda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqdimi yoki xalqaro andazami?
Abdulla aka, bu ham xalqaro amaliyot o'rganiladi. Boshqa qonunchilik ham o'rganiladi. Lekin asosiy nima uchun parlament tomonidan u yoki bu qonunni qabul qiladi? Bu jamiyat, davlat uchun, qolaversa, har bir shu jamiyatdagi inson fuqaro uchun shu qonun kerak. Hozirgi vaziyatda shu qonun kerak ekan, shu qonun qabul qilindi.
Nima hisobga olinadi? O'zi erta bo'lgani yaxshimi erga berish yoki kechroq bo'lgani yaxshimi?
Endi bu ko'proq Abdulla aka, menga shu savolni bersangiz adashgan bo'lasiz. Buning uchun sotsiolog bo'lish kerak, ginekolog bilan maslahatlashish kerak, chunki boshqa davlatda quyosh nuri boshqacha ta'sir qiladi, iqlim boshqacha, dunyoqarash, tarixdan kelib chiqish masalasi, mana turmushga chiqish masalasi, bu bularni hammasini hisobga olish kerak. Man sotsiolog emasman-da, man huquqshunosman, Abdul aka. Shu savolingizga batafsil man javob bera olmayman. Nimaga aynan va shu yosh O'zbekistonda shu yoshdan turmushga chiqish mumkin yoki mumkin emasligini nima sababdan oila kodeksiga aynan shu yosh kirganini va shu savolga javob bera olmayman.
Lekin o'sha huquqiy qonun qabul qilganda o'shalarning xulosalarini inobatga olgan bo'lsangiz kerak,
albatta. Albatta, albatta. Uni kelib chiqishi masalasi, dunyoqarashi, uni tariximiz, keyin odatlar, hudumlar, shular hammasi qonunni qabul qilinganda, mana subyekt shu qonunni parlamentga kiritganda albatta shularni albatta e'tiborga oladi. Va Abdulla aka, qonun shu qaroga kerak ekan parlament tomonidan. Jamiyat, davlat qolaversa har bir o'sha jamiyatdagi shaxs uchun bu qonun kerak ekan hozirgi davrda qonunni qabul qiladi. Ertaga vaziyat o'zgarsa yoki jamoatchilik fikri o'zgarsa yoki munosabatlar, huquqiy munosabatlar o'zgarsa, albatta qonunni birinchi moddasini, har bitta qonunimizni birinchi moddasini o'qisangiz, u yerda u yoki bu huquqiy munosabatlarni, jamoaviy munosabatlarni tartibga solish uchun qabul qilinadi.
Katta rahmat sizga.
Abdulla aka, hamma savolga.